Joan den larun batean, urtarrilaren 27an entzule, Azturaren aurkako errezetak liburuaren aurkezpena egin zuten Bilbon. Palestinako emakume errefuxiatuekin Libanon sukaldatzen azpitutuluarekin aurkeztu zuten, bertzeak bertze, ba UNRV bikoitzako kide den Makarena Arrieta Manterola zegoen tartean. Makarena, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Zor modu zaude, Makarena?
Ba, ondo, pozik, egia zan pozik, larun batean, aurkezpena nola ateratzen ikusita, pozik, hori eginda, eta ondo, ondo, guztia.
Uh-huh. Aipatu dugu ez dakite aurkezpena izan zenutela larun batean, zer moduz uh-huh. joan zen, Makarena?
Ba, ondo, egia zan, hori, 50 pertsonen gure etorri ziren, askotan, hori, normalean gure lana ezagutzen zen pertsonak, ez azkenean, errezita liburu batekan ona da, ba, bueno, ba, ONG-etatik kanpo eta, bueno, irugarren sektoretik kanpo da jendeak gerturatzen dela, no? Kuriosidade horrekin, orduan oso pozik jende asko gontzen, eta jendea pozik, atera zan, bai.
Uh-huh. Asera batean, akaso entzuleari arraroa egingo zaio, errezita liburu bat kutsu politiko zirudikatzea, akaso horretarako beharrezkoa da lehenik UNRV bikoitza aurkeztea, Makarena, zer da UNRV bikoitza?
Bai. Unroa esatzen da, dira un inglesezko siglak horren pizkata gara esatzen da, bueno, unroa, ulertzeko unroa esatzen da. Kontua, unroa da lan, Nazio Batuetako agentzia Palestinako errefuxiatuekin lan egiten duena. Uh-huh. Agentzia hau sortzen da 49. urtean, hau da, arabear Israelar gerrate gertatzen dianean, eta Israeleko estatua sortzen danean, eta, bueno, momentu hortan, bakizan bezala, 700.000 pertsona errefuxatu bilakatzen dira, ezta? Errefuxatu palestinar. Uh-huh. Por un momentu horretan sortzen da UNRWA agentzia. UNRWAk egiten du lana bost eremu ezberdinetan, direla palestinako errefuxatu hauek bizi diren eremuak. Hau da, Siria, Jordania, Libano, Gaza eta Zizjordania. Uh-huh. Gaur egun ja hori palestinako errefuxatuak 6 milioi baino gehiago dira, ze, bueno, azkenean errefuxiatu estatusa, hori heredatu egiten delako, gurasoengandik ezen dela, eta orduan, gero eta errefuxiatu gehiago orden munduan palestinarra direnak.
Uh-huh. Eta ez dakit, Makarena, hau sortu zen egun hartatik, UNRWAk ze bilakaera izan duen, edo pixkatzuen ibilbidea nolakoa izan den?
Ba, bueno, azkenean UNRWA sortzen da, zera batean hiru urtetako agentzio bat izango zen, ze bai pentsatzen zen, palestinarre, ba, bueno, ba, gatazko hori, bueno, gerrate horren ondoriozko guzti hau, ba, azkar konponduko zala, bueno, ba, behin etxetara itzultzeko, no, eskubide izango zutela, orduan azera batean, UNRWA sortzen dituen errefuxiatuen kanpalekoa, ba, ikusten da, hori, kanpinden da dirala, no, infrastrukturak, uh-huh. ez dira oso zenduak, ze bai pentsatzen zalako, ba, hori, esan bezala, hiru urte horietan konponbide bat lortuko zala. Baina, klar, ikusi da, denbora aurrea joan ala, ez dala horre. Ez azkenean, 75 urte baino gehiago da, odana hasi zenetik, orduan gaur egun, ba hori, azkenean, kanpamentua azkate infrastrukturaia, beste hormigoizko etxean, mm-hmm. beste estruktura bateko kanpalekoak dira. Eta UNRWAko, azkenean UNRWA gestionatzen ditu, beste bertako kanpalekoetako ikastetxeak, hospitaleak, zentro sozialak, orduan, bueno, bastante agundia, no? Azkenean, ekialde hurbilean lan egiten duen agentzia humanitarioa agundiena da, agundiena da, UNRWA gaur egun, bai, asko hasi da. Bai.
Eta orain, aletxo berri bat jarri duzu ez, zuen bidean, Makarena, Azturaren aurkako errezetak liburua atera duzu ez, tak liburu honek ze helburu zehatz duen, ze lortu nahi duzuen liburu honekin?
Ba, ditu, alde batetik, palestinako gastronomia ezautzea, zebai ulertzen du gastronomia erramenta, eta kultura transmitzeko erramenta oso potentea dela, azken finean, hazi eran, ba, bueno, oso urrun irudikatu aldean bi errealtat edortu batzen ditu janariak askotan, eta uh-huh. gastronomia, kasuanetan ba Euskal Herria eta Palestina. Alde batetik, hori, kultura, behin kulturaren garrantzia, memoria, azpimarratzea, eta bestalde nola ez, Palestinako emakume errefuxiatu hauen bizitza jakitea. Osa, jakitea Palestinako emakume errefuxiatu hauen nola biziran Libanon, ze arazo dezkaen, zer egin behar die aurre, ze estrategia dauzkaten bereike bai bere bizitza, no? Aurre da egiteko, orduan bi parte dauzka. Ez da, ohiko errezeta liburu bat, baizik eta, bueno, dauzkagu errezetak, ogei errezeta baino gehiago dauzkagu bertan, baino errezetaz gain emakume hauek ditugu. Hau da, osa, Libanon bertan astebete onginen aurreko udaran, uhum. Eta azte horretan, ama bi emakumekin egoin azuka aldatzen. Liburu honetan ikusi aldo guztia da, bidai honen, ba, emaitza, ez da? Azkenean, bidai honetan egoin ama bi emakume hauekin, beraiekin zuka aldatu genuen, beraiek erakutsi zizkigutzen errezeta hauek nola nola egin, eta bestalde, emakume hauen bizitza historiak ez autoren dituen. Mm-hmm. Orduan, errezta liburuan bi hauek ikusiako ditugu, mm-hmm. bi alde hauek, bai.
Eta, ze, bai, Sara? Barkatu ekine? Ui, ekine, bueno, banik botako dizut galdera.
Bai,
Makarena, ze modu berexia errealitate bat ezagutzeko, bidaia horretan, zer nolako esperientzia bizi izan zenuten?
Ba, interesgarria, esan alde, no gala egitea, interesgarria azken finean, zartzea baien eguneroko errealitate batean, ezagutzen duzu kampamentu bat barrutikan, ez da berdina, kampamentu bat ezkan kaliak, dauzkaten etxeak, dauzkaten infrastruktura guztiak, edo Beirute bea, no? Azkenean gu Beiruten egon ginean, eta Beiruten daude bi kanpalekuetan, Xatila eta Burr Barajne.
Uh-huh.
Orduan, klar, ikusten dezun nola dan beste mundu bat. Hor, kanpaleku hauetan dokaten arazoa ondenetakoa, ba hori, infrastruktura arazoa, kablen kontua, oso kaleztua dira, zuk kanpaleku hauetan ez topatuko plaza bat, ez topatuko parke bat, non elkartu, non jolaztu, oza, dira oso... Claro, horre dintzitate arazoa ondi daukat, ezan bezala gero eta refuxatu gehiago dira, baina ja ez dira ia zartzen, no? Orduan horre arazo, bueno, ba, bereziki arazo handi daukate. Baina ero ebestal ezartagu azkenean, egun hauetan ongin jala zukaldatzen, ongin zufra izeneko katerin batian, katerin horretako langileak denak emakume palestinarra refuxatua dira, eta kanpaleku barron zaukaten hor baien zukaldea. Mm-hmm. Orduan zan, oasis moduko bat, kanpalekun barruan, ze bai zan topaketa leku bat, non emakume hauek elkartzen diren, emakume asko, ba hori ba, dibortzetako emakumeak, alargunak, bueno, ba, gian kanpaleku barrun, ba, bueno, behien violentziak pairaten ez duen emakumeak, no? Behien egoera edo behien mm-hmm. estatu zangatikan, eta zufra bezalako zukalde hauetan, ba, bueno, arna sartzeko, ez da, espazio horiek ezautzeko ere aukera dukuz genitun, da ikustare behien artean nola harremantzen diren, da, ze garrantzitsua diren leku hauek.
Mm-hmm.
Orduan, bueno, polita bereiek ezagutzea, gogorra ikustea realitatea, baina ere, bueno, bueno, ere bai estereotipo eta aurre iritze asko apurtzen dira, ne? Emakume hauek ezagutzea, ikusten dira, bereik ere, bueno, ba, estrategia asko dituztela baien egun erokotasunean aurrera egiteko.
Mm-hmm. Eta ez dakit, Makarena, liburu honen aurkezpena jada egin duzue, orain eskuartean bertze proiekturik duzuen, zer erronka nagusi duzuen aurrera begira?
Ba, guk hemen Euskal Herri mailan proiektu askoko aurrea, proiektu danak izaten dira, ba hori azkenean Euskal Herritarrei gerturatzea bertan, no? Palestinako refuxiatua zegoeran bizi duten, ba hori horren metodologia pilero altzen ditugu, ba hori ba gastronomia, errezeta, podcasta, komikia, no? Metodologia desberdinak. Bueno, momentu honetan gaude gastronomia, esan bezala, ja liburu atera dugu, eta horrengo pausa izango da, ostalaritza ikaslei hori ba, zukaldaritza tailerrak ematea. Zukaldaritza tailerra hau pertsona palestinar batek emango du, hemen Euskal Herrian bizian pertsona batek, eta bueno, ba, ingo duguna da, errezeta liburuan dezka, unerrezeta guztia praktikan jarri no, ba, jendearekin.
Uh-huh.
Eta hori, gero ia proiektua bukatzeko, ingo dugu ere bai, beste tailer batzuk, txokoetan eta leku gastronomikoetan bai gehiago jendeari irekita. Alde batikan lan egiten dugu bai hezkuntza formal batean, baina bestalde ere bai azken herritarra irekitako tailerrak eskainiko ditugu.
Uh-huh.
Eta gero bestean ba proiektu asko erabiltzen dugu artea, artibismoa, orain krisi klimatikoa dela eta ba bueno, enfoke hori ere lantzen dugu, ezta? Ezin dugu astu Palestinan lurralde okupatu bat izateaz gain, ba bueno, krisi klimatikoa ere badagoela, hor nere lotura hori okupazioa eta krisi klimatikoa oso interesgarria da eta bueno, hori da beste proiektu batzuetan aurrera eramaten ari gean beste hainbat kontu, bai. Uh-huh.
Ba, azken hitz batzuk, bueno, elkarrezketarekin amaitzeko Makarena, eta entzulea guztiz konbentzitzeko, idatzi edo sortu duzuen Ahanzturaren aurkako errezetak liburu eder hori irakurtzera animatzeko, Makarena, zer jasoko du irakurleak Ahanzturaren aurkako errezetak liburuarekin?
Ba, jasoko duna da, herri baten emakumeen ba, aurrera egiteko grina, nahiz eta hamarkadak egon egoera gogoronetan, liburuetan ikusiko dugu, bueno, ba, janariaren bitartez eta gastronomia eta memoriaren bitartez, zen garrantzitsua da, ba, emakume hauetaz hitz egiten jarraitzea, no? Ez aztutzea baien historioa, eta bueno, ba, zukaldatzearen bitartez, ba, bueno, hor daukagu, behin ingredienteak, behin zaporeak, praktikan jartzean bitartez, da, bueno, ez aztutzea, azkenean beraiek esaten digute beti. gure datz egiten jarraitzea, palestinatak hitz egiten jarraitzea, eta kasu honetan, ba, zukaldaren bitar.
Mm-hmm. Ba, hortxe nahiko motivazio, entzuleak irakurtzeko sortu duzuen, liburua Makarena Arrieta Manterola, mili esker gurekin izateagatik, eta ze polita, ba, ezagutzeko ez, eskaini diguzuen bide hau, segi horretan, eta segi lanean urrengor arte Makarena.
Ba, mili esker, gurekin kontatzeagatik.
Ongi zan, jo.